Fráňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Štvrtá vláda Roberta Fica prišla o prvého ministra. Ministerka zdravotníctva za Hlas Zuzana Dolinková sa s rezortom lúči kritickými slovami, že zdravotníctvo nie je prioritou vlády a nejde správnym smerom. Problémom sú 100 miliónové škrty v zdravotníctve pre konsolidáciu či pôsobenie splnomocnenca vlády Petra Kotlára. Podľa toho existujú dôkazy, že pandémia covidu vlastne nebola a že vakcíny sú nákazlivé a menia ľudskú DNA. Ak teda nie je naše kolabujúce zdravotníctvo prioritou tejto vlády, tak potom čo ňou je? Prečo je problém konsolidácia a s akými opatreniami teda príde vláda a prípadne nový minister zdravotníctva? Čakajú nás ďalšie výpovede zdravotníkov? Budeme mať vôbec kam sa dať ísť ošetriť? No, a kedy budeme mať tie 10 ročia sľubované nové nemocnice? O tom všetkom aj o ďalších veciach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s poslancom strany Smer sociálna demokracia a predsedom parlamentného výboru pre zdravotníctvo Vladimírom Balážom. Pán predseda Baláš, dobrý deň. Veľmi pekne vás pozdravujeme. No a tu v štúdiu so mnou ďalší člen zdravotníckeho výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ale poslanec za stranu Sloboda a Solidarita, Tomáš Salaj. Príjemný dobrý deň aj vám, pán poslanec Salaj.
Krásny deň, ďakujem za pozvanie.
Čo všetko potrebuje úspešné podnikanie v dnešnej dobe? Nie len dobré nápady a vytrvalosť, ale aj spoľahlivých partnerov a energiu. S tou vám pomôže Elgas, váš dodávateľ elektriny a plynu s nízkymi cenami a vysokou spoľahlivosťou. Energiu pre vaše podnikanie nájdete na elgas.sk.
Páni, obom veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas a že ste tu spolu s nami. Dovolte, aby som začal teda tou najväčšou aktualitou, ktorá sa týka zdravotníctva, no a to je samozrejme ohlásená demisia pani ministerky Zuzany Dolinkovej, podpredsedničky strany Hlas sociálna demokracia. No pani Dolinková s voličmi a našimi poslucháčkami a poslucháčmi bohužiaľ v našej relácii opäť odmietla komunikovať. Navyše strana Hlas sociálna demokracia, ktorá, ako som pred chvíľočkou povedal, má rezort zdravotníctva v tejto vláde Slovenskej republiky na starosti, odmietla do tejto relácie poslať aj akéhokoľvek iného zástupcu. Tak to je samozrejme fakt a realita, len aby sme v tom mali jasno. Páni, tak prvá otázka k tomuto, povedzte, ako vnímate, no toto, nemali by v Hlase svoje postoje a plány s ministerstvom zdravotníctva, najmä v situácii, ak ho opúšťa ministerka, verejnosti podrobne vysvetľovať? Pán predseda.
To je taká kapciózna otázka. Skúsim to iba skomentovať. Pani ministerka povedala, že sa v utorok stretne s pánom prezidentom s tým, že mu ponúkne svoju demisiu, pretože nie je spokojná so svojou podporou vo vláde a všetkým tým, čo ste teraz opakovali. Mm-hmm. Na to pán prezident povedal, že on zváži, čo sa bude robiť ďalej, že si počká na meno, ktoré teda asi Hlas, lebo ešte to komentovali s tým, že Hlas to má na starosti, ako sme počuli cez víkend, ktorý Hlas prostredníctvom pána premiéra mu donesie a že nebude chcieť menovať žiadneho povereného člena vlády, aby viedol aj ministerstvo zdravotníctva.
Áno, tak to sme zachytili.
Ja v rámci aj normálneho zdravého rozumu budem veľmi zdržanlivý a nebudem to ďalej komentovať, budem, ale samozrejme zvedavý, že ako sa to ďalej vyvrbí.
Pán Salaj?
Ja nemám prečo byť nezdržanlivý či zdržanlivý ako pán Baláš. Ja to vnímam tak, že politická strana Hlas sociálna demokracia pred voľbami nejakým spôsobom vystúpala, niečo hovorila, čo so zdravotníctvom chce robiť. Ústami pani Dolinkovej. Po voľbách sa to nerealizovalo a v zásade žiadne ďalšie meno tá strana nebudovala. To znamená, ak bude teraz niekto novým ministrom zdravotníctva zo stajne strany Hlas, tak to bude v zásade nejaká mačka vo vreci.
No dobré, ale skúste tú moju otázku ešte predtým, lebo aj keby som uznal, povedzme ten argument pána predsedu Baláža, že tá otázka bola kapciózna, tak musím povedať, že nebola len tak z ničoho nič položená pani ministerku Dolinkovú. Ešte predtým, ako vôbec sme tušili, že ona sa v piatok postaví na tlačovku a ohlási svoju demisiu, no to sú opakované jednotky, možno že až desiatky pozvánok do tejto relácie, ktoré pani ministerka alebo zástupcovia strany Hlas v súvislosti so situáciou zdravotníctva odmietli. Tak to len na dovysvetlenie. Tak prosím, reagujte na toto.
Že oni v zásade nevedia, čo s tým zdravotníctvom majú robiť. Nemajú na to človeka, o ktorom by sme dopredu vedeli, a čo si myslí, akú má víziu a predstavu. Nieko teraz vyťahnú, vravím, ako mačku z vreca z klobúka a povedia, toto bude nový minister, ale ten rezort potrebuje človeka, ktorý vie, čo je zdravotníctvo, vie, čo s ním treba robiť, má odvahu a teda má nejaký track record, nejakú históriu, že vie v takýchto situáciách potiahnuť ten rezort.
No dobre,
a toto sme nevideli.
Tak zostaňme teda v tejto téme, pán Baláš, to je vlastne tá otázka. Čo si myslíte z vášho pohľadu predsedu zdravotníckeho výboru, čo bude teraz, či už viete niečo o tom, že čo by chystali vaši koaliční partneri v Hlase, kto sa teraz ujme toho rezortu, ako dlho to celé bude trvať, či máte nejaké informácie na túto tému?
Pán redaktor, neviem o tom nič viac ako to, čo ste povedali vy teraz, takže môžem iba konštatovať to, čo som už teraz raz povedal, že zrejme bude, ak nebudú mať meno, ktoré bude vyhovovať pánovi prezidentovi a pánovi premiérovi, bude viesť tento rezort zatiaľ ešte pani ministerka. Nevidím to nejak kriticky, však to viedla doteraz, tak už to nejak to hádam zvládneme všetci. A ešte sa vrátim k vašej otázke, to ste ma dobre upozornili, to bola dobré upozornenie. Ja si myslím, že treba chodiť do týchto relácií. Ani ja nie som niekedy nadšený, keď tam musím ísť do rôznych relácií, hlavne vtedy, keď sa ma to nejak dotýka, ale to sú veci, ktoré treba komunikovať. Tá komunikácia je teraz na prvom mieste, s týmto musím s vami súhlasiť.
Veľmi pekne ďakujem za tú odpoveď. Možno rovno nadviažme aj ďalej na to, aby sme sa teda posúvali, že uvidíme samozrejme, ako sa rozhodne strana Hlas sociálna demokracia, že koho navrhne na ten post pánovi prezidentovi, aby on to rešpektoval a teda potom na základe návrhu pána premiéra Fica aj takéhoto človeka za ministra zdravotníctva vymenoval. Strana Smer rešpektuje, že tá pozícia patrí akoby strane Hlas sociálna demokracia, alebo možno by ste tam videli to, čo sa udialo za vašej predchádzajúcej vlády, že nejaký nestraník, krízový manažer, ktorý by ten stav, ktorý lekári, zdravotníci nazývajú kolapsom, vyriešil?
Ja si môžem o tom myslieť čokoľvek, ale myslím, že predseda strany Smer to cez víkend vyjadril explicitne, že zatiaľ to vníma ako pozíciu pre stranu Hlas, tak budem zbytočne špekulovať o tom ďalej, že ako by to ďalej mohlo byť alebo nebyť. To je
budem to aj ja rešpektovať, pretože také sú v tomto momente fakty, ale aj to, čo ste hovorili, že teda tá pani ministerka, že už teda to nejako snáď zvládne. Musím sa priznať, a bez toho, aby som to nejak komentoval, že to neznie príliš optimisticky, pán predseda, že už to nejak zvládne, ale možno práve v tom je problém, pretože pani Dolinková pri ohlasovaní svojej chystanej demisie povedala aj toto, dovolte krátky citát, slúčila sa s tými slovami takto. Považujem konsolidáciu verejných financií za nepriateľnú a neakceptovateľnú pre slovenské zdravotníctvo. Je mi zároveň ľúto, že sektor zdravotníctva nepatrí medzi priority vlády a nemá silnú podporu vlády a vládnej koalície. Ako toto máme, pán Baláš, vnímať, že nie je pre vládu zdravotníctvo prioritou? Pán premiér povedal, že on sa v tom nebude nejako podrobne hrabať, vraj gentlemansky. No verejnosť, opäť sa odvolám na to, že má skutočne právo na odpovede, veď neriadite súkromnú firmu, ale Slovenskú republiku.
Isté, hneď v prvom rade chcem povedať, ja som nechcel, aby to vyznelo tak, že nejak to ešte doriadi, alebo čo. Chcel som povedať iba to, že nerozhoduje na nejakých pár dňoch teraz, že to není také akútne, že by sme z tohto mali mať nejaký problém. A ešte dovolte, aby som sa len na chvíľku zastal pani ministerky. Tá práca, ktorú ona urobila na ministerstve zdravotníctva aj so svojím tímom, až teraz prichádza do parlamentu. Práve v oktobrovej schôdze máme až 3 zákony zo zdravotníctva, ktoré vlastne premietnú jej tú 300-ročnú prácu do nejakého politického života. Takže mne je to ľúto, že nebude môcť pri tom formovaní tých svojich myšlienok byť, no uvidíme, že ako to bude ďalej.
A tie slova, že to nemá podporu vo vláde a že to nie je premiérska téma, a tak sa z toho stavu, ktorý opakujem, zdravotníci samotní nazývajú kolapsom, nedostaneme?
No, môžem to komentovať. Ja to vidím troštička inak, ako to povedala pani ministerka. Pani ministerka už predchádzajúcich v tých stretnutiach, keď sme boli ešte pred voľbami, stále deklarovala, že že zdravotníctvo bude premiérska téma a celý hlas to takto rozprával. S tým zrejme, že asi premiérom bude pán Pellegrini a že potom sa to takto bude diať. No a keď není on premiérom, tak teraz sa im nezdá, že je to premiérska téma. To nepokladám za celkom objektívne.
Ani to, že by to nemalo podporu vlády Slovenskej republiky, vládnej koalície, väčšiny v parlamente.
Nie. To je, zrejme sa ešte k tomu troštička dostaneme. Tam vznikla dosť veľká nedôvera medzi tými jednotlivými dôležitými ministrami a to, čo pani ministerka nezvládla urobiť, lebo si myslím, ešte raz zopakujem, urobila kus poctivej práce, ktorú teraz ide do parlamentu. To, čo nezvládla, je presvedčiť tých všetkých ľudí okolo seba, že to vie zvládnuť. Takže je tá komunikačná chyba bola proste tam na jej strane. To je tak jednoduché.
Rozumiem. Pán poslanec Salaj, vy ste predčasom na tlačovej besede s vašou pani kolegyňou Janou Bito Cigánikovou vyhlásili napríklad je toto, ale je to citát pani Bito Cigánikovej, aby som bol presný. Zuzana Dolinková pochádzala zo zdravotníckeho sektora, má tam kontakty, pozná tam ľudí, vie, čo treba robiť, vie presne, s kým sa kontaktovať, keď potrebuje akúkoľvek radu, aby si nevedela pomôcť. Pán Salaj, pani ministerke, aj vtedy na tej tlačovke, no veď ono už je to niekoľko mesiacov zasa stará vec, ste jej prekvapivo fandili, doslova teda, no tak ako to vidíte teraz, po tomto, lebo so všetkými zástupcami zdravotníckych sektorov, s ktorými sme v tomto štúdiu napríklad minulý týždeň hovorili, a to boli ľudia od ambulantu, zdravotných sestier, záchranárov, lekárov, každý z nich sa vlastne zhodol na jednom. Pani ministerka ani raz nás neoslovila, ani raz s nami nerozprávala, došlo to až tak ďaleko, že pán Vysolajský a lekárske odbory si vyžiadali stretnutie priamo s predsedom Šutajom Eštokom, namiesto toho, aby sedeli s ministerkou Dolinkovou. No tak čo myslíte, stále myslíte, že teda mala na to, aby to riadila?
Tie predpoklady tu boli. Ja som podobne ako pán doktor Baláš, som s ňou strávil desiatky rozhovorov pred voľbami na rôznych debatách, diskusných fórach. Ona tomu sektoru podľa môjho názoru celkom rozumie. Pracovala v zväze ambulantných poskytovateľov, zastupovala ambulantných lekárov pri rokovaniach s poisťovňami, vedela o tom, že veľa. Programové vyhlásenie tejto Ficovej vlády v časti zdravotníctva je napísané naozaj dobre. Ako to mi fakt, ako som opozičný poslanec, nemám dôvod chváliť vládu, ale to je napísané o zdravotníctve.
Tak v tomto teraz zostávate konzistentní. Vyhlásenie od začiatku, OK, dobre.
Je pravda.
Dobre.
Akurát sa to nerealizovalo, sa v tej veci nič nerobilo. A ja si myslím, že pani ministerka po nástupe do funkcie poprvé zistila, že nemá dostatočnú podporu premiéra a ministra financií na bolestivé a náročné kroky, o tom sa asi budeme ešte rozprávať. A po druhé zistila, že jej schopnosti a zručnosti a vedomosti, ktoré má o ambulantnom sektore, ktorý roky predtým zastupovala pri rokovaniach s poisťovňami a pri zabezpečovaní legislatívy a tak ďalej, sú jej v zásade na ministerstve zdravotníctva na nič, lebo ministerstvo zdravotníctva má v prvom rade na starosti štátne nemocnice, nie ambulancie, lebo ambulantný sektor je v zásade skrz naskrz súkromný, kdežto ambulancie, teda nemocnice sú tie najväčšie, sú štátne. A náhle sa dostala do úplne inej hry, namiesto toho celý čas sa pripravovala na futbal a náhle hrá vodné pólo, čiže došla do inej disciplíny, v ktorej nemala zručnosti, nemala vedomosti, nemala background a nemala ani tú podporu.
Čiže tak ste to trošku zle odhadli, že to zvládne.
Teda. Takže no. To na konci.
No, veď zasa, aby to nebolo len takéto, pán predseda Baláš už to trošku otvoril, čiže skúsme to tak zaramcovať, aby sme sa posunuli ďalej. Páni, pre oboch reakcia. Veď v poriadku, pani ministerka teda možno prišla s nejakými návrhmi, práve na to sa chcem pýtať v tejto otázke, aby sme to zaramcovali veľmi stručne a veľmi jasne. V tom kresle teda vydržala necelý rok, inak nemôžem si odpustiť, že to je naozaj veľmi, veľmi smutné pokračovanie trendu nestálosti našich ministrov zdravotníctva. Musím pripomenúť našim poslucháčom, za vlád strany Smer sociálna demokracia sa nám vystriedalo 8 hlav na ministerstve zdravotníctva, ale pán Salaj, čo je možno ešte smutnejšie, za tej predchádzajúcej vlády, respektíve za tých 5 predchádzajúcich vlád od roku 2020 do roku 2023, no ja som si to vypísal, koľko? 6 ľudí. No tak to je strašná škoda.
Pani Dolinková mala dokonca kratšie funkčné obdobie ako Marek Krajčí, a to
no,
je čo povedať.
No tak povedzte, že ako ten jej rok hodnotíte? Pán Baláš, pán Salaj.
Ja som už povedal, že si myslím, súhlasím s pánom doktorom Salajom, že programové vyhlásenie bolo dobré, vytvorenie tých projektových tímov na jednotlivé problémy v zdravotníctve tiež veľmi dobré. Tá práca sa má zhodnotiť teraz v predkladaných návrhoch zákonov v októbri a novembri tohto roku. Sú tam veľmi, veľmi dôležité a podľa mňa veľmi dobré návrhy v tých zákonoch. o ktorých sa ešte budeme rozprávať na zdravotníckom výbore pred druhým čítaním veľmi podrobne. Takže ale sú tam niektoré zmeny, hlavne čo sa týka v kompetenciách, vo výučbových procesoch a tak ďalej a tak ďalej. Je toho veľmi veľa, je tam spolupráca so sociálnymi poisťovňami a tak ďalej. Naozaj veľmi veľa práce. Takže ja nemôžem povedať, že by nepracovala, to ešte raz, to by som naozaj si nikdy nedovolil povedať.
Ale?
Takže si myslím, že dosť veľa pracovala. Nevedela to nejak predať dobre. Viete, niekedy je dôležité, ako to celé urobíte. Niektorí majú výhodu z toho, že sú, teraz to vrajím v tých úvozovkách, dobrí obchodníci a predávajú vám zmetočný tovar a kúpite to, hej?
No dobre, pán Celaj.
Ona to zrejme nevedela dobre predať, ja to iba tak viem vyhodnosiť.
Pán Celaj, tiež veľmi stručne.
Za to mala pekný Instagram, tiež treba povedať. Predávala to verejnosti, ktorá to ale tiež nekúpila. Podľa môjho názoru sme ten rok stratili.
Pán Celaj, otázka, či predávate kroky v zdravotníctve tak, že sa odfotíte s novorodeniatkom predčasne narodením a vzbudíte obavy vlastne v celej lekárskej a zdravotníckej obci, či to malo takto zrovna byť. No, pani ministerka, ale treba zase povedať jej, ku cti slúžilo, keď jediný raz bola v tejto relácii, tak povedala, že už by to nespravila takto. No tak ako ministerka už nie, to je fakt.
Vďaka. No, podľa mňa sme stratili rok, pretože, opakujem, zdravotníctvo je tak náročný rezort, kde sa tu spája tak veľa protichodných emócií a záujmov a tak ďalej, že si to naozaj vyžaduje tú premiérsku podporu. A tie zmeny budú bolieť. Určite nebudú všetky zmeny, ktoré treba urobiť populárne u rôznych hráčov, či už u pacientov, u poskytovateľov, u poisťovní a tak ďalej, u dodávateľov. A takéto zmeny sa štandardne, reformy sa štandardne vo vládach robia hneď v prvom roku vládnutia, aby ste mali šancu ešte tie 3 roky dovolie akože zožať ovocie tých zmien bolestivých, ktoré robíte. A keď sme prvý rok stratili, lebo sme žiadne bolestivé zmeny nerobili a robíme teraz nejaké faceliftingové, teda úpravy, síce dôležité, ale nie štrukturálne v tých novelách, ktoré nám pani ministerka poslala ako svoju dernieru, tak ten ďalší nástupca bude mať horšiu pozíciu, lebo tie voľby, najbližšie voľby sú bližšie. Už sú o rok bližšie a o rok bližšie sa im spočíta tá nepopulárna zmien.
No dobre, tak to budeme samozrejme sledovať, ako náhle strana predstaví svojho nového kandidáta. Poďme teda k tomu, čo je aj trošku záverom toho, alebo tou dernierou, o ktorej ste hovorili, pán poslanec, a to je konsolidácia verejných financií. Problém sa dostal totiž na verejnosť práve pri konsolidačných krokoch vlády Slovenskej republiky. Pani ministerka najskôr vyhlásila, že netušila, že sa má konsolidácia dotknúť aj zdravotníctva, no a potom, čo jej pán minister financií Ladislav Kamenický zobral z rozpočtu 260 miliónov eur, tak dodala ešte krátky citát, dovolte. Pri súčasnom nastavení a schválení konsolidačného balíčka ja ako ministerka neviem garantovať, že naše zdravotníctvo ide tým správnym smerom, teda takým, ktorý sme si vytýčili v programovom vyhlásení vlády. Pán Balaš, ako na to reagujete?
No, ja najprv k tej konsolidácii nesúhlasím, aby sa to dotýkalo zdravotníctva. Toto som aj komunikoval aj u nás na klube. Nemyslím si, že je to dobrá vec.
Čo vám na to pán minister Kamenický povedal?
No, že si myslí, že tu táto úprava sa dočasne musí urobiť, pretože žiadne peniaze nie sú a tak ďalej, však to vieme. Ja ešte budem zvedavý, budem to sledovať, ako to celé dopadne, lebo to ešte nie je tak celkom také jednoduché. Ešte. Mm-hmm. Myslím si, že tie karty majú v rukách Lekárske odborové združenie, uvidíme, ako to celé bude.
Teraz narážate na tie hrozby výpovedí zo služieb aj u sestier, aj u lekárov.
Narážam presne na tie hrozby.
Rozumiem.
Ja musím povedať, že pri tej debate my vyšli v ústrety, alebo vyšli viacerým v ústrety, lebo nechcem to nechať, aby som, že ja niečo, alebo čo. Lebo si myslím, že hlavne urobiť konsolidáciu na úkor zdravotných sestier a tých nižších stupňov zdravotníckych pracovníkov je úplne zlý nápad. Takže aspoň tam sa to navýšenie upravilo.
Ako by z 3 na 6% valorizáciu, hej, o tom hovoríme.
3 na 6%, o tom hovoríme presne, takže aspoň toto bola, to bola jedna vec. Uh-huh. A ešte teraz s lekármi sa bude musieť debatovať, že ako ďalej a ako sa to ešte bude musieť uhrať, tak toto je k tej konsolidácii, to som chcel povedať. Ale na druhej strane tu musím byť troška kritický aj voči pani ministerke alebo Hlasu, alebo ako neviem to ani povedať, však ak to ste všetci sme to dobre videli, však boli traja vyjednávači, tam bolo tam za SNS tam bol pán minister Taraba, za Hlas tam bol pán minister Drucker a za Smer tam bol pán minister Kamenický. Oni sa dohodli a oni podpísali konsolidáciu a vláda potom hlasovala na tom. Tak viete, tak je to pre mňa také troška rozporuplné.
Že do toho zrazu príde Hlas a povie, že my sme netušili, že sa to týka aj tohto. Rozumiem, ja rozumiem, čo hovoríte. No ale napríklad taký pán Danko, ten vyhlásil, že v zdravotníctve rastie vplyv oligarchov aj práve pre to pôsobenie pani ministerky, ale najmä, že to je rezort, na ktorom že mizne najviac peňazí. Čo si máme o tomto myslieť?
No, už som to komunikoval na viacerých fórach, tak toto je blúd. Toto vôbec nie je pravda. Ja sa dokonca som z toho aj dosť nešťastný, že sa tu vytvára tento naratív, že to je čierna diera, koľkoľvek peňazí tam dáte, toľko tam bude, a to nesúhlasím ani s pánom premiérom, keď hovorí, že tedy sme tam mali 4 miliardy, teraz 9 a čo z toho. Teraz tam nemáme 9, lebo na verejnom zdravotnom poistení máme len tak 8 miliard, a keď si porovnáte, koľko bola miliarda aj vtedy, 2010 a teraz, tak to je 1,7 krát.
To sedí.
Takže ešte raz, práve že sme nedali dostatok peňazí do toho zdravotníctva, a to si treba uvedomiť. A ak toto budeme komunikovať s tým, že to je čierna diera a viac tam nedáme, no tak potom si zarábame na dosť veľký problém, lebo nám ide starnúť populácia a tak ďalej. Bude treba podstatne viac peňazí. Takže ja by som bol tu veľmi opatrný a tu ja budem jednoznačne stáť na svojom, to, čo som teraz komunikoval vám.
Rozumiem, to, neberte to vážne, to len tak pološartom hovorím, že snáď nás pán predseda vlády teraz nepočúva, ale áno, aj ste mi to zobrali, pán Baláš, akoby túto z papiera z môjho scenára, lebo áno, chcel som sa obrátiť aj na pána poslanca Salaja a spýtať sa, premiér aj minister financií opakujú, že za ich časov šlo do zdravotníctva 6 miliard eur, že teraz je to 9 miliard eur a že treba nájsť to šetrenie, a potom tie slova Andreja Danka o čiernej diere a miznutí peňazí. Vy s tým rovnako ako pán predseda Baláš nesúhlasíte?
Ja prekvapujúco súhlasím so stranickým predsedom pána Baláša, s pánom Ficom, pretože áno, je pravdou, že do zdravotníctva ide dnes enormné množstvo peňazí aj po zohľadnení inflácie. Ľudia platia od tohto roku vyššie odvody, platia 15% odvody, to znamená, majú nižšiu mzdu, lebo viac platia do zdravotníctva. Otázka znie, majú kratšie čakacie doby na plánované operácie? Nemajú, majú dlhšie, pretože čakačky sa predlžili. Platia menej peňazí v bezplatnom zdravotníctve, kde tzv. Poplatky, že neexistujú, platia viac. Platia na neformálnych platbách za termín, za ročné poplatky, a keby sa sťažovali, tak ich ten lekár vôbec neošetrí.
No,
a dostupnosť zdravotnej starostlivosti na Slovensku sa zhoršila napriek tomu, že do toho dávame viac peňazí.
No ale čiže počuli ste aj pána Baláža, a Zazon má pravdu v tom, inflácia a všetky tie veci, vlastne to už nie sú tie isté, ten istý balík peňazí, ako bol pred 4 rokmi.
Inflácie je typ peňazí v sektore viac a čakačky a poplatky sa predlžujú a zvyšujú.
A malo by ich byť ešte viac, alebo má minister zdravotníctva pracovať s balíkom, ktorý má a v ňom nájsť potrebné rezervy?
A ja som hlboko presvedčený, že ďalšie peniaze tam už nemáme odkiaľ vyškrapkať, najmä keď konsolidujeme na všetkých frontoch, máme 23% DPH-čku a tak ďalej, 15% odvody, to už nemôžeme zvyšovať ešte väčšmi zaťažovať prácu odvodmi. Aha. Treba hľadať vnútorné rezervy. Ja si nemyslím, že tie peniaze sú pusto ukradnuté, že niekde prídu a niekto si ich vezme v malých neoznačených bankovkách. Sú stratené v neefektivite, že poskytujeme služby, robíme veci, ktoré nevedú k tomu, aby sa skracovali čakačky, predlžovala stredná dĺžka života, znižovali odvratiteľné úmrtia, ako čokoľvek.
Rozumiem, dokončite ešte.
Pani ministerke nikto nedržal revolver pri hlave, keď na vláde sa hlasovalo o tej konsolidácii. Už vtedy sa mala ozvať, že s tým nesúhlasí, nie prísť až potom s plačom ex post. Ale čo si myslím, a čo je dôležitá vec povedať, že napriek tomu, ak ministerstvo financií škrtne peniaze zdravotníkom, škrtne zdravotníctvu peniaze, lebo obmedzí platový automat, nemyslím si, že to zdravotníctvo bude budúci rok fungovať s menším počtom objemom peňazí. Zdravotníctvo tie peniaze minie, akorát narastie dlh. Aha. Tie nemocnice narastie
dlh. Využijú a tak, či to tak na to, že budú zvyšné peniaze a pôjdu do ďalších dlhov. Hej,
presne, tak, čiže na konci dňa toho Kamenického bude stať toľko isto peniazy.
Ja by som sa k tomu ešte raz dostal, i keď zvláštna, paradoxná situácia v debate medzi vami. No, páni, vláda by chcela, lebo to je asi ešte otázka nejakej budúcnosti, šetriť aj tak, že by transformovala nemocnice na akciové spoločnosti. Musím dodať, že to je presne to, čo zlomilo chrbát v 2006 pánovi premiérovi Dzurindovi a jeho ministrovi Rudolfovi Zajacovi, ktorý mal, na rozdiel od pani Dolinkovej, v tom čase naozaj 100% podporu predsedu vlády. Pán Kamenický hovorí, to je zasa ďalší citát, Potrebujeme napríklad aj, ak to teda pomôže, tak manažersky riadiť akciovú spoločnosť je lepšie ako štátnu nemocnicu. Štátna nemocnica, ak urobí stratu, tak vždy sa povie, že zaplatí to štát a takto sa vyciciavajú tie peniaze. Akú má motiváciu riaditeľ nemocnice, ktorý v podstate je nepostihnutelný, generovať nejaké vyrovnané, respektíve lepšie hospodárenie, keď urobí stratu, keď či urobí stratu 10 miliónov alebo 100 miliónov, tak mu ešte povedia tí kolegovia, že prečo si urobil len 10, mohol si 100. To je doslova citát pána ministra financí Ladislava Kamenického z tejto relácii. Takže na vás, páni oboch, keďže tie pokusy už tu boli aj v 2006, aj v 2011 a boli teda masívne odmietnuté najmä lekárskymi odbormi, čo si myslíte, že či toto je cesta, ako ušetriť v zdravotníctve? Pán predseda Baláš, potom pán poslanec Salaj. Myslím teda transformovať nemocnice na akciovky.
Áno, jasné. Čo sa týka tej skratky, ktorú použil pán minister financií, to sú presne tie narratívy, ktoré som ja tu spomínal, že to sa mi nepáči, keď sa používajú, lebo to nemá nič spoločné so skutočnosťou, ktorá tu existuje. Mm-hmm. Vrátim sa ešte k tomu malému vtipu, ktorý tu bol, že pán kolega Salaj bude obhajovať predsedu vlády.
No povedal to, tak, povedal to tak.
To bolo také milé, ešte raz, ale to bolo iba také milé.
Áno, veď, samozrejme, rozumieme sa.
Troška. Ale to, čo chcem povedať k tomu, je to, že my si musíme uvedomiť, ja súhlasím s tom, s tým, že tam ide veľa peňazí, to ja nespochybňujem. Súhlasím, že sa musí urobiť efektivita, benchmarkovanie a tak ďalej. Ale viete, my stále sa nedívajme len na nás, tuto za tejto uzatvorenej karpatskej kotliny, pozrime sa troštička vonku, ako to vyzerá, pozrime sa nárasty peňazí do zdravotníctva, ktoré idú cez hrubý domáci produkt v okolitých štátoch, povedzme výnimkou je možno Maďarsko a Rumunsko, alebo Bulharsko, nie Rumunsko, ale Bulharsko, a pozrime sa na to a s tými sa potom porovnávajme. Takže to sú také, to sa veľmi dobre hovorí, ale nemá to nič spoločné so skutočnosťou a k akciovým spoločnosti.
Nech sa páči.
Čertober, nech sú akciové spoločnosti podľa mňa, tak dobre, ale viete, mať akciovú spoločnosť znamená, že vy vaše ekonomické oprávnené náklady musia byť splnené. To znamená,
presne,
že poisťovňa vám musí dať toľko peňazí, koľko vás to stojí.
Áno.
A teraz zase to poviem v úvodzovkách. Pre štát je manažovanie dlhu v zdravotných zariadeniach podľa mňa oveľa lacnejšie, ako keď to všetko prestaví na akciové spoločnosti, pretože to bude podstatne drahšie. Otázka je, o čo to bude lepšie.
Aha.
Takže ešte raz, to je naozaj debata taká, že ja by som privítal, a vravil som to aj u nás na klube, aby sme o tejto otázke naširoko rozprávali, a to sa nedá odbiť nejakou tlačovkou alebo nejakým komentárom bar, kde nejakú médiu. Tak to takto nemôže celkom byť. S tým ja nesúhlasím.
Rozumiem, to je jasné stanovisko. Pán Salaj?
Ja s pánom Kamenickým súhlasím, to je rajská hudba pre moje uši, lebo toto hovorím 20 rokov, toto hovoril Rudolf Zajac, že je potrebné dostať tie
ešte
nemocnice.
Ešte keď ste s ním aj spolupracovali v čase.
Aby tie nemocnice boli v tzv. Tvrdých rozpočtových obmedzeniach a nemohli míňať peniaze, ktoré
viac ako majú. No.
A to, čo som pred chvíľočkou povedal o tom, že to zdravotníctvo v okamihu, keď nemá takéto tvrdé obmedzenia, ako majú akciové spoločnosti, tak minie viac peňazí. A tým pádom to je jedno, či to zaplatí zdravotná poisťovňa, alebo to potom zaplatí štát cez oddlženie. Na konci dňa tie peniaze do toho tak či tak musí dať. A keď máme akciové spoločnosti, vieme, čo sa v tých nemocniciach robí, aká je tam súvaha, aký je výkaz zisková strát. Vedie to štandardné účtovníctvo. Dnešné nemocnice, štátne nemocnice nevedú normálne účtovníctvo. Vy tam viete zahrabať akékoľvek mŕtvoly a keď vymenia riaditeľa, sa môžete potom povedať, že to ten predchodca urobil. Akciovky musia každý rok sa podstupovať audit. Externý audit, ktorý pozerá, či sú tie čísla v poriadku.
Ja tomu to rozumiem, aj, čo hovoríte, pán poslanec, ale možno len dovolte taký, aby sme aj teda, že tie otázniky, ktoré sú v tom, že na druhej strane, ak by sa štát takto rozhodol, ako podpora by vám možno mohlo slúžiť aj to rozhodnutie, teraz neviem, akého súdu, ktorý uznal, že vlastne tie slovenské nemocnice naozaj prekračujú všetky zákonné rámce tým, že splatnosť faktúr, ktoré platia svojim dodávateľom. No a tam samozrejme má byť 30 alebo 60 dní. Takže z toho pohľadu tomu rozumiem. Na druhej strane, ak my dnes počúvame, že nemocnice štátne obrovskú časť tých peňazí, ktoré vôbec majú, ja neviem, povedzte, že ak kecám, tak ma prosím rýchlo opravte, že to môže byť aj 90%, že smerujú na mzdové náklady svojich zamestnancov.
To je chore.
No, ale ak je to tak, tak ak vy zavedete akciovky, nepadnú tie nemocnice, lebo už nebudú mať vlastne peniaze na nič, okrem výplat pre sestry a zdravotníkov a lekárov?
Veď v poriadku, doplňme ten rozpočet ešte o tie peniaze, ktoré dávame do oddlženia, ale neoddlžujme ex post, ale nalejme to do tých zdravotných poisťovní a chcem povedať, pacientovi je v zásade jedno, akciová spoločnosť, neakciová príspevková organizácia, akože pre pacienta je toto, že nepodstatná debata. Toto je debata pre tvorcov zdravotnej politiky. Pacient chce prísť do nemocnice, ktorá je pekná, vymalovaná s personálom.
No ale tej, ktorá akurát má stále málo sestier, málo lekárov, viete, že či toto celé potom to ešte viac neskomplikuje.
Neskomplikuje. Nie. Donúti to tých riaditeľov začať robiť poriadok v tých nemocniciach. Dnes nad tým riaditeľom, akože nie je žiaden Damoklov meč. On vie, že tam bude maximálne 2 roky, lebo to je stredná životnosť riaditeľov, podobne ako ministrov v štátnych nemocniciach. To znamená, on nepôjde do zbytočne namáhavých a bolestivých opatrení, kde ešte navyše v odlženie dostane menej peňazí ako jeho konkurenti, ktorí sa na to vykašľali. Dnes nie je motivácia mať ziskovú alebo na nule nemocnicu, dnes je motivácia mať stratovú nemocnicu.
Dobre, čiže ste za to, jednoznačne za tú transformáciu. Dobre, páni, len veľmi stručne k tomu, že aké sú možnosti teda ešte iné v rámci tej konsolidácie alebo v rámci nejakého vnútorného šetrenia v rezorte, pokiaľ som správne zachytil ministerstvo, ešte teda pod kuratelou pani Zuzany Dolinkovej, že tam boli návrhy na zvyšovaniu doplatku za lieky, čo by vraj malo priniesť okolo 50 miliónov eur, zavedenie 20 centového poplatku za recept pre pacientov, čo by zasa prinieslo 10 až 15 miliónov, ďalších 40 miliónov eur chce rezort, alebo by chcel rezort získať tým, že by sa zastavila kategorizácia liekov, čo like si teraz povie, že to znamená, že už nebudem mať moderné, a teda ja to nebudem komentovať. No, centrálny nákup materiálov a liekov, e-lab, referencovanie, teda porovnávanie cien magnetických rezonancií, CT-čiek a tak ďalej, jeden by povedal, že toto nemáme ešte? No, ale nebudem sa pýtať, pýtam sa vás, sú toto správne kroky, ako šetriť vnútorné peniaze, vnútorné rezervy vytvárať v rezorte, alebo nie? Pán Salaj, potom pán Baláš.
Dobre. Ja si myslím, že to najdôležitejšie z týchto opatrení, čo treba urobiť, je, treba hovoriť pravdu. My zamlčiavame ľuďom pravdu o slovenskom zdravotníctve, ťaháme im medové motúze, a ktoré hovorím skrz celú politickú scénu, koaličnú aj opozičnú.
Aká je tá pravda? Čo to je tá pravda?
No, že to napríklad, že dnes ľudia v zdravotníctve platia poplatky. Tvárime sa, že je bezplatné a poplatky sú zakázané, takže poplatky nie sú problémom. Sú problémom. Akurát tvárime sa, že to majú ľudia dostávať zadarmo. Nemáme toľko peňazí ani kapacít, aby sme toto dokázali urobiť, pokiaľ ľuďom sľubujeme neobmedzený balík zdravotnej starostlivosti bezplatne. Musíme stanoviť hranice, čo je a čo nie je štandard, ktorý máme, aby sme sa zakrývali.
No to je tiež 20-25 ročná téma.
Áno, ale doteraz tí politici ľuďom klamali. Musíme začať hovoriť pravdu. My sme pravicová strana, my chceme byť pravicová strana a chceme, aby sa mali ľudia dobre.
No a konkrétne tie opatrenia, toto sú niektoré z tých, o ktorých hovoríte?
Áno, a najprv musíme povedať, že kde sme, a poďme si potom pozrieť, že čo z tých opatrení, ktoré ste vymenovali, a môžeme ešte vybrainstormovať ďalších 50, čo z nich nám pomôže naplniť ten cieľ, že to zdravotníctvo bude efektívnejšie. To, že zaťažíme ľudí poplatkami, je marginálna, dôležitá, ale marginálna téma. Najdôležitejšie sú tu štrukturálne veci. To znamená, čo sa bude diať so stále stratovou a zadlžujúcou sa všeobecnou zdravotnou poisťovňou, kde sú politickí nominanti a robia neefektívne zmluvy. Ja navrhujem rozdeliť a predať v medzinárodnom tendri z utržených peňazí opraviť štátne nemocnice, ktoré už budú akciovými spoločnosťami, zverejňovať dáta o tom, čo sa v tých nemocniciach robí. A, lebo dnes vám tí odborári povedia, my robíme najdrahšie všetko, vyšetrenia.
Áno.
Ale za tým sú čísla, volá sa to
takže
DRG.
Takže sme to videli, hej? Teda.
Pozrime sa na to, okay. Či nás neťahajú trošičku.
Rozumiem.
Akože neklamu.
Dokončite?
No, hovorme pravdu, to je pre mňa najzákladnejšie.
Pán predseda Baláš, povedzte vy, váš pohľad na toto, kde sú tie možné vnútorné rezervy.
Z toho, čo predložila pani ministerka na ministerstvo financií a na vládu, je veľa vecí, ktoré sa dá naozaj reálne použiť. Ja si ale myslím, že sa budeme musieť rozprávať o nároku pacienta, to je to, čo hovoril pán Salaj. Myslím, že sa budeme musieť rozprávať o pripoistení, budeme sa musieť rozprávať o indikácii kúpeľných liečieb, budeme sa musieť rozprávať o tom, komu a akým spôsobom budeme prispievať na lieky. Budeme sa musieť rozprávať nie o zrušení kategorizácií liekov, ale o podmienenej kategorizácii, lebo u nás sa urobí kategorizácia, prídu inovatívne lieky, ktoré sa potom bezbreho používajú a my nemáme žiadnu, ale žiadnu informáciu o tom, že že či boli aj naozaj tak úspešné. Poviem vám príklad z Nemecka. Tam keď vyhodnocujú, oni pravidelne vyhodnocujú inovatívne lieky, len 30% z nich je lepších ako stávajúca liečba. A tu budeme musieť začať sa dívať na tie, na tie, na to minianie peňazí, ale súhlasím s jednou vecou, ktorá tu bola povedaná, to je najdôležitejšie zo všetkého podľa mňa, a to je, musíme sa zbaviť v zdravotníctve či už politických alebo lobistických tlakov jednotlivých skupín a urobiť naozaj úplne priehľadné, čo, alebo úplne, no, čo najpriehľadnejšie financovanie, ktoré tam ide.
Rozumiem.
Pretože to sa ľahko rozpráva, že kde ako, ale vravím toto, že aj lobistických, aj politických vplyvov. Tie sa týkajú aj súkromných, aj všo, aj štátnych zdravotníkov.
No, bodaj by, pán Baláš.
Toto je to, čím sa dá pohnúť troška dopredu.
Množstvo tém, ešte by som s vami rozobral aj to, kedy bude v Bratislave tá nová koncová najšpičkovejšia nemocnica. Inak tak jednou vetou, máte o tom nejaké info, že čo s tým, pán Baláš? Ako sa to posunulo?
No, to nemám, ale idem teraz, z práce som vyšiel akurát a môžem, že začínajú búrať Bystrický...
U vás v Banskej Bystrici v Ruzveltovej, hej?
A o chvíľu dám, dúfam, že bude stať nová nemocnica.
No, dobre, škoda, že nevieme o tej bratislavskej. Vy viete niečo, pán Salaj?
Ak si môžem dovoliť urobiť prognózu, tak si trúfnem povedať, že nová Bratislavská koncová univerzitná nemocnica nebude skôr ako v roku 2040.
To, čo ste povedali?
2040.
No tak to bola strašná prognóza. Pani, aj tomuto sa ešte vráťme. Posledná otázka, len veľmi stručne. Asi viac priestoru v tomto momente už na to mať nebudeme, ale odvolávam sa na to aj preto, pretože napríklad taký pán prezident Pellegrini na to reagoval na to aj strana Hlas a teraz myslím splnomocnenca vlády pre kontrolu manažovania zdrojov a prostriedkov počas pandémie je 19 pána Petra Kolára, no tak Petra Kotlára, prepáčte. Pán Baláš, pýtam sa aj vás ako lekára, ako šéfa zdravotníckeho výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Keď počúvate, že koronavírus je biologická zbraň, že je to akt bioterorizmu, že bol vytvorený v čínskych laboratóriách, že mRNA vakcíny, ktoré tu zachraňovali životy miliónov ľudí, ak nie miliard po celom svete, sú nákazlivé a dokonca menia ľudskú DNA. No a tiež, že to nebola pandémia, to ste si vypočuli vtedy aj osobne na zdravotníckom výbore od pána Kotlára. Tak povedzte, že ako na toto reagujete, lebo niekto by mohol povedať, že ako člen vládnej koalície, ako predseda výboru pre zdravotníctvo ste vlastne spolu zodpovední za konanie pána splnomocnenca Petra Kotlára.
No, zodpovedný nie som, ale poviem k tomu dve stanoviská. Prvé je také politické a to politické stanovisko je také, že ja som ako predseda výboru požiadal pána splnomocnenca oficiálne, aby nám poslal tú správu, ktorú prečítal vtedy na tlačovej konferencii aj s tými zdrojmi, ktoré tvrdil, že má k nej pripojené teda zo zdrojov, z ktorých vychádzal, a ak to teda tam bude, tak plánujem tam zavolať Virologický ústav Slovenskej akadémie vied, aby nám povedal, či to je teda umelý alebo pôvodný vírus.
Ale o tom je, mám pocit, že oni o tomto hovorili ako opakovane nespočetne krát.
Ja vrajím, že to, viete, je to dôležité, aby, lebo vrajím, že to je také politické stanovisko. Je to dôležité, aby to bolo na oficiálnej úrovni na výbore.
A potom čo, potom to odmietnete, alebo čo s tým robíte?
No a potom, a ešte sa dostanem k tomu. Dobre, Kšuku, aby nám povedal, či je, alebo nie je znečistená tá vakcína napríklad tými plazmidmi, to nechcem ďalej rozoberať, ale je to možné, že to tak je. A samozrejme Úrad verejného zdravotníctva, ako to bude ďalej na Slovensku s očkovaním. A teraz svoje osobné, ako Vladimír Baláš,
sa
dám zaočkovať mRNA vakcínou.
Tak to je asi celkom zrejme. A vy, podobne ako pán Drucker, nepožadujete demisiu pána Kotlára?
Ja nebudem sa do tohto miešať.
Tak, posledná reakcia. Pán Salaj?
Z môjho pohľadu je to celé samozrejme úplný nezmysel, aby ste si išli do obchodu kúpiť mikroskop a nieké večer v bytovke pozerali pod mikroskopom.
Vy to nerobíte?
Nie, už som to prestal. Dobre. Posledne, keď som mal 12 rokov, takéto veci robil. Čo vidím ako dôležité je, že mne sa zdá, že táto téma odvádza pozornosť od skutočne dôležitých vecí v tejto krajine, ako je napríklad konsolidácia, o ktorej sme sa rozprávali. Preto sa možno aj Robert Fico cez víkend prihlásil k pánovi Kotlárovi, pretože na jednej strane zvyšujeme dane 23%, transakčná daň, ľudia budú platiť viac peňazí a riešime somariny ohľadom nejakých bioterroristických kufrikov a
mal by byť odvolaný pán Kotlár alebo sa odstúpiť z vášho pohľadu?
Takto vláda by nemala zobrať tú správu ani na vedomie, mala by ju založiť do archívu, spáliť a na neho zabudnúť. Robert Fico pôjde teraz do Číny, tak by sa mohol prípadne s čínskym prezidentom sa spýtať, že čo je nové vo Wuhane a či nám pomôže Kotlárovi
robiť vyšetrovanie. Ale zároveň ste za to aj to, čo vy, pán predseda Bala, že zdravotnícky výbor nech o tom ešte rokuje. Teda hej, aj o tých výsledkoch toho šetrenia pána
Kotlára. Aby sme aspoň ako poslanci nestratili tvár v očiach verejnosti. Kto sa postaví za tých zdravotníkov? Ja som apeloval
čiže
na zdravotnícky...
a z nejaké ano. Uznesenie prijať.
Áno, ja som apeloval na zdravotnícky výbor, aby sme takéto uznesenie prijali. Koaliční poslanci vtedy Kotlára podržali.
A čo má byť v tom uznesení?
No, že sa od toho dištancujeme, že to nie je nezmysel.
Týmto je vybavené. Páni, veľmi pekne vám ďakujem, že ste mali čas, najmä pre naše poslucháčky a pre našich poslucháčkov, debatovať a vysvetľovať vlastne, čo sa v tom zdravotníctve deje. Ešte raz veľmi pekne ďakujem predsedovi zdravotníckeho výboru parlamentu, poslancovi za stranu Smer sociálna demokracia, pánovi Vladimírovi Balážovi. Pán Baláš, veľmi pekne ďakujem. Do Banskej Bystrice všetko dobré.
Ďakujem pekne. Dovidenia.
Dovidenia, do počutia. Aj vám. No a samozrejme ďakujem aj Tomášovi Salajovi, ktorý je poslancom zdravotníckeho výboru za stranu Sloboda a Solidarita. Pán Salaj, takisto podľa možnosti príjemný deň ešte.
Ďakujem za pozvanie. Aj vám.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede. Braňo Závodský naživo. Každý deň na obed po veľkých správach.